elivulu lyondakayiwa ya Yesu Kristu ya sapula Marko. Marko o kapitulu katete. Efetikilo lyondakayiwa ya Yesu Kristu mola asuku. Ndeti tasoneiwa velivulu lyo profeto Isaia titi.
Tala, numa omunga yange kovasoove, osokia elilaliove, ondaka yu kwa kubirikia wekala soko yiti. Pemi elilalia ngala, sunga misi olonzira vyaye.
Oto wekala soko mwatukuluka Yohano, ukwa kupapatisa, kwenze wakunda ipapatiso lio kulikeke mbela akandulo ku etero. Kwenze ofeka yonsi ya Yudeya ya tundira kukwai. Laba Yerusalemu wosi, kwenze kukulikeke mbela akanduavo, vapapatisi walaye volwi Jordan. Yohano wawala uwalo wovonya onga meno, kwenda uvya wombandwa wombunda yaye. Okulia kwaye olohuma lowiki wombula. Yu wakunda ati.
Onyima yange mungwai uwa velapo, amendisule. Wenje sisi samela okupetama situla olunjita lulu hakuvyaye. Ame ndo papatisi lovava, pwanye ye upapatisi le Spiritu Santo.
Oto oloneke vyato, Yesu watu undako nasara kovonga lireya. Kwenze weya, yu wapapatisi wala Yohano wa Yordan. Kwenze eti atu undavo vava, aeto amula iluli atoka. Kwenze espiritu yolo kila ndopomba. Kwenze ondaka yatu ndakiru yiti.
Ode vumolange wasoliwa. Ndakusanju kila.
Kwenze atu espiritu wotu wala vekala soko. Yu wakala vekala soko akunya kwa la koloneke okuyonji wala satana. Wakala kumwe lovinyama vyobu senge. Kwenze obangero vovumba. Eti Yohano akwatiwa oto Yesu weya kongalireya. Yu wakunda ondaka yiwa yasuku ati.
Kalije otembo ya teniswa. Usoma wa suku kachuchipepi. Likeke mbeli ya kanduene. Tavi kondaka yiwa.
Eti abambala kokalunga kangalireya. Oto wamola Simono landereu. Manza Simono. Vaimba owanda wakalunga omo anyanga volosi. Kwenze Yesu wapopia lavo ati.
Ndongwa mi, oto ndulingisi anyanga vomani.
Aito vasya awanda kwenze vokwama. Oto okwama konaito wamola Tiago, omola asembendeo, la manzaye Yohano. Vakala wawato okupamena awanda. Kwenze aito abakobonga. Yu vasya isiavo sembendeo wawato kumwela kwenze. Kwenze vokwama. Oto vaingina vokafarinao. Kesambata liosimanu yato. Waingina vosunangonga. Kwenze walongisa. Vakomoa okulongisa kwaye. Momo wabalongisa nduu okasilomoko. Andava kwa visone wako. Vosunangonga mwakatuka ochipiki piki. Omunu okweti welo chilulu chamia. Kwenze waviriki ya ati.
Tulikwetele nye love a Yesu unazara. Weilila okutunyola. Tukui ove okola usuku.
Yesu watitulumuna ati.
Unha weta.
Kwenze ochinunu chamia okutanyisa. Lokuli yula londaka yalwa choweta. Oto vakala lusumba okuti valipula pula vati.
Echinye okulonga kukalije ale.
Oandeleka dango ilunu vyaviha lomoko kwenje vyupokola.
Kwenje acho oluimo lwaye lwaye vala kwosi kofeka yonsi jirisungwe la Galileya. Eti vatu ndavo sunangonga. Aeto vainda vondo ya Simono, la Ndereu kumwe, la Tiago, la Yohano. Kwenze inayukai wa Simono, wapekela pula lombambi. Aeto voti sapuira. Kwenze Yesu weya, yu woku atapeka. Woyelula, kwenze ombambi yo weta. yuwaba poka. Kongolosi eti ekumbiri angina, vonene la vonsi vavela lava vakweti welo vinuno. Kwenze imboliosi liari ongolu ila puvero, yuwasakula valwa vavela obovei aingi aingi. Kwenze watundisa ovilulu vyalwa. Oto katavele okuti ovilulu vipopia omo vyokunia. Omele otiteketeke, osimbu kakwatile, oto apasuka, watunda, wainda vekala soko. Kwenze omo alikutilila. Simono lava vakala kumwelaye volandula. Yuvo sanga. Kwenze vapopia laye vati.
Vosi vakusanda.
Eye wapopia lavo ati.
Twendi kumwe kwingi kova imbo alisungwe. Sika kundila kovo momo oto ndeyilila.
Oto wainda loku kundila volosunango ngavi yavo kuwa vongalireya. Yu watundisa ovinunu. Kwenze umwe ukwavirunduwe yako kwaye. Wolivo ndela loku kekama kolongolo. Oto apopia laye ati.
Dao chipanga otela okungayisa.
Kwenze Yesu wokuatela hohenda. Okuwalula ekalia ye, wolamba, wapopia la ye ati.
Ndachipanga kaya.
Aito ovilundu vyotunda kwenze wakaya. Aito Yesu awecha. Okukundika, wapopia la ye ati.
Vanza, kuka popie lo mwetimwe, pwani kwende. Kalile kiseko chitunda, kwenze lumbila uvangi wokukaya kuove. Ovina mose ahandeleka.
Pwani yeye watunda kwenze wafetika okutisapula chalwa. Kwenze ondaka yato yasandoka chalwa oto Yesu katelele okwingina vimbo te uyombeki. Pwani wakala vekala soko kwenze omanu watunda kolonele vyonsi veyako kwaye.